Шинэ чинь амлын амлын хэлбэрийг хийх гэдэг
Thank you.